У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 18 годин. У празькій студії Сергій Навумчик. Добрий вечір. Білорусь і Росія не домовилися про умови поставки нафти у 2010 році. Адвокат Павел Цапелка накерував у міліцію просьбу зачинити справу супраць Миколая Туховича, покольки лічить ягоную вину слідчими недоказаной. Ад 1 студзеня Беларусі падвысіліся пенсіі, пачалі дзейнічаць новыя падвышаныя стаўкі мытных пошлінаў на ўвоз легкавых аўтамабіляў юрыдычнымі асобамі. Гэта іншае пасля выпуску навінаў.
У праскай студыі навінаў Алена Струва. Добры вечар сёння ў свеце. Чалавек, які спрабаваў арганізаваць выбух у амерыканскім авіялайнеры, быў падрыхтаваны аль-Каідай у Йемені, заявіў прэзідэнт США Барак Абама у часе свайго традыцыйнага штотыднёвага радыё і тэлезварота. Паводле Абамы, 23-гадовы нігерыец Умар Фарук Абдул-Матталаб далучыўся да тэрарыстычнай групоўкі аль-Каіды на Аравійскай паўвыспе. І тая выдала яму выбуховку з мэтай арганізацыі выбуху ў самалёце. 25 снежня нігерыец спрабаваў зрабіць выбух у часе палёту з Нідерландаў у США, аднак быў абешкоджаны пасажырамі. У дацкім горадзе Вібю зробленая спроба замаху на мастака Курта Вестергорда, аўтара знакамітай карикатуры на прарока Мухаммада, публікацыя якой 2005-м выклікала шматлікія пратэсты ў ісламскім свеце. Напад на дом карикатурыста быў зроблены учора позна ўвечары. 28-гадовы самалійскі эмігрант з халоднай зброі трапіў у пакой, дзе 74-гадовы мастак знаходзіўся з малым унукам і спрабаваў забіць яго. Паводле інфармацыі дацкай службы бяспекі, нападнік цесна звязаны з самалійскай тэрарыстычнай арганізацыяй Аль-Шабааб і падазраецца ў датычнасці да шэрагу тэрактаў ва ўсходняй Афрыцы. У Таджыкістане сёння адбыўся землятрус, пра загіблых і параненых не паведамляецца. Паводле афіцыйнай інфармацыі пацярпелі два невялікія высакагорныя паселішчы. Колькасць ахвяраў тэракту ў Пакістане дасягнула паводле адных крыніцаў 93 чалавек, а паводле другіх 96. Тэракт адбыўся учора ў горадзе Лакі Марват падчас гульні валейбольных камандаў, якую прыйшлі паглядзець шмат заўзятараў. У выніку выбуху тэрарыста-смяротніка ў замінаваным аўтамабілі былі таксама разбураныя некалькі будынкаў. Дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон заявіла, што ЗША працягнуць падтрымліваць народ Пакістана ў барацьбе з экстрэмізмам за ўмацаванне дэмакратыі. Вы слухалі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны. Нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце.